bratia a sestry, jedna anekdota hovorí o mladom mužu, o mladej žene, ktorá sa prechádzala po parku a stále za ňou chodil akýsi muž. A už to nedalo, tak sa otočila a hovorí mu, prečo za mnou stále chodíte? A muž jej odpovedá, slečna, ja vás milujem. A prečo ma milujete? Lebo ste tá najkrásnejšia. A vtedy už asi napadlo, hovorí mu, ale ja nie som žiadna kráska. Moja sestra je oveľa krajšia. Pozrite sa, za vami stojí. A vtedy sa otočil. Prečo ma klamete, hovorí jej. Ja vás klamem. Veď vy ste hovorili, že ma milujete. A vidíte, hneď sa otáčate za druhou krásou. Keď pozeráme na blahoslavenstvá, možno aj toto nás napadne. Kto si tak napísal, že my sa otáčame za tými druhými krásami, až nás krk z toho bolí. Blahoslavenstvá idú do tuhého. Nemyslíme si, že Pán Boh má záľubu v plači, v tichosti a v nedostatku. To nie je pravda. Bože kráľovstvo napokon dokonca o ňom sa hovorí úplne čosi iné. Tam nebude ani plaču, tam nebude ani nedostatku v žiadnom smere. A predsa ako keby Pán Boh mal slabosť na takýchto plačúcich slabých. Svätý Augustín, on bohato komentuje blahoslavenstva. On ich spája dokonca aj so siedmými darmi Ducha Svätého. On tvrdí, že sa nejedná o 8 blahoslavenstiev, ale že to posledné 8 je len zhrnutím všetkých tých predchádzajúcich. A v tom by sme asi dalo sa s ním aj súhlasiť. On dokonca prirovnáva tých 7 blahoslavenstiev aj k očenášu, k tým 7 prosbám očenáša. Prvá prosba znie, posväť sa tvoje meno. On meno Božie posväcujú, uznávajú za sväté tí, ktorí sa ho boja. Tí sú potom chudobní duchom, píše Augustín. Ak je to bázeň Božia, pre ktorú sa prehlasujú blaženými chudobní, prosme, aby meno Pánovo sa posvetilo medzi ľuďmi skrze svetú bázeň. Žiadajme, aby medzi ľuďmi svetá bázeň Božia zostala na veky. Druhá prosba očenáša znie, príď tvoje kráľovstvo. Kráľovstvo Božie prichádza stále, ale nemôže preniknúť. Ľudia mu vzdorujú. Jediní, kto mu nekladú odpor, sú tichí, preto oni dostanú ako odmenu zem. Buď tvoja vôľa. Sa dokážu modliť len tí, kto sú hladní a smední po spravodlivosti. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, sa sťahuje na tých, ktorí budú nasýtení. Odpusť nám naše viny, sa mnohokrát naozaj modlia iba milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Neuveď nás do pokušenia, sa splní tým, ktorí majú čisté srdce, ktorí sú jednoduchí. A zbavení od zlého budú naozaj iba tí, ktorí budú nazvaní Božími deťmi. Blahoslavení, tichí. Pán Ježiš aj na seba ukazuje ako na vzor tichosti. Poďte ku mne všetci. Učte sa odo mňa, lebo som tichý. Som tichý. Čo je to tá tichosť? Tá tichosť znamená akási schopnosť prijímať veci. Určitá taká nejaká nežnosť, aj tak sa to dá preložiť z pôvodín. Týmto sľubuje Pán Boh, že dostanú zem. Ale my by sme možno chceli protirečiť, ako proti každému blahoslavenstvu aj proti tomuto. Veď to nie je tichý, majú zem. Veď dnes ovládajú svet ekonomiky, svet politiky, a vlastne všetko nie je tichý, ale Práve naopak. Tí, ktorí dokážu najviac kričať. Áno, takto sa nám zdá, že v histórii boli pánmi sveta Alexander Veľký, alebo Napoleon, alebo mnohí takíto veľkí ľudia. A predsa pán Ježiš hovorí, že títo budú dedičmi zeme. On opakuje prislúbenie 36. žalmu, ktorý hovorí, že zem zdedia tichý. Ale ukazuje pritom aj na seba. Nie, on nechce od nás, aby sme boli slabochmi, aby sme nikdy nič nepovedali, aby sme na krivdu len prikývli, aby sme sa nikdy nikoho nezastali. To je slabožstvo. Všimneme si ho, ako on koná. Keď ho udrie sluha pred veľkňazom, on mu nedá facku naspäť. A či by sa nám páčil takýto Ježiš, ktorý by tam fackoval všetkých radradom? Asi nie. On ukazuje na inú silu ducha, ktorá spočíva v tom, že dokáže aj prijať pokojne krivdu, ale dokázal aj vtedy povedať, ak hovorím pravdu, prečo ma biješ? A či by sa nám páčil Ježiš na kríži, ktorý by na tie výzvy zostup z kríža zoskočil a by tam všetkých nejakým spôsobom potrestal, vyfackal, alebo ja neviem, čo s nimi spravil. A predsa my oslavujeme Krista ukrižovaného. Áno, takýto Kristus je silný. Takéhoto Krista uctievame ako kráľa neba a zeme. On nás vyzýva nie k nejakej lahostajnosti, vyzýva nás nie k nejakej laxnosti, nevyzýva nás, aby sme krivdu znášali len tak, aby sme sa len nečinne pozerali, ako sa pácha zlo okolo nás. On nás vyzýva k niečomu oveľa väčšiemu. Vyzýva nás k duchovnej sile, ktorá jediná môže premôcť svet. A takto je to s každým blahoslavenstvom. Aj on zažíva, on nemá rád plač. On mal rád radosť, chodil aj na hostiny, aj na svadbe bol, a dokonca tam premenil na radosť asi všetkých kopu vína, 600 litrov vína. Ale predsa, vtedy, keď je zarmútený, až na smrť smutný, tak hovorí svojim najbližším, moja duša je smutná až na smrť, vtedy najviac pocíti otcovú lásku. Vtedy k nemu pristúpili anjeli a posluhovali mu. Nemáme veľa zmienok o takomto mimoriadnom zásahu otcovom v jeho živote, že by mu takto mimoriadne pomáhal. Vtedy, keď prežíval najväčší smútok. A tak to sa spĺňa každé to blahoslavenstvo. Je takým proroctvom. Tu nejde o to, aby sme boli za každú cenu chudobní, ale aby sme zmenili poradie hodnôt. Aby sme si nemysleli, že tí, ktorí sa tu honia za majetkami a ktorým niekedy v duchu závidíme, aby sme si nemysleli, že to je jediné šťastie, aké môže existovať. Je aj iné, väčšie. A žiaľ, človek, a máme skúsenosť sami so sebou, keď sa nám darí, keď trebárs majú študenti po skúškach, keď máme po veľkom takom vypetí, miesto toho, aby človek mal trebárs viacej času na Pána Boha, tak býva opak pravdou. My vypneme. Ale to nie je len v tomto tak. Človek bohatý, človek, ktorý sa raduje, hej, v prenesenom slova zmysle, iba raduje, on netúží po Bohu. A v tomto tie blahoslavenstvá majú pravdu. Áno, keď sme biední, vtedy potrebujeme Pána. Vtedy ho tak potrebujeme, ako nikdy inokedy. V tomto sú tie blahoslavenstvá pravdivé. Aj my možno prežívame dáku biedu, ale môžeme sa zároveň tešiť na to, že potrebujeme Boha. Veľmi ho potrebujeme a ten prísľub môže byť aj náš. Amen.
Viac lásky, viac túžim Teba, viac lásky. chváliť ťa s všetkou silou.